să cadă, de Suzy Hazelmundi, povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era luna aprilie 1945. După o călătorie lungă, plină de peripeții, după ce au parcurs mii de kilometri prin România, Polonia, Ungaria și Austria, supraviețuitorii companiei 699 de geniu au reușit să ajungă în teritoriul controlat de aliați de americani, unde s-au predat. În timp ce colegii lui Franz Hazel s-au dus la barăci, Franz rămăsese la camion, scosese cutia care conținea registrele companiei și începu să facă balanța și să încheie bilanțul. Capitolul 17. Întoarcerea acasă. Continuare. Achtung, Achtung, adică atenție, se auzi din portavoce a doua zi dimineața. Era strigarea care chema pe toți cei care făcuseră parte din compania pionierilor. Se arătaseră de îndată câteva unități, dar cea de-a patra unitate lipsea în întregime și fu dată dispărută în misiune. Dar nu toți pionierii reușiseră să ajungă în lagărul de prizonieri. Capitanul Micus le spusese tuturor celor adunați să se prezinte la baraca lui Franz în acea seară după cină. Aici, Franz le dădu soldaților ultima soldă pentru serviciile pe care le prestaseră și, de asemenea, foaia care contabiliza toate serviciile și banii oferiți.
Uite, Willy, spuse Franz, toți soldații sunt înfometați. Americanii nu au personal de bucătărie care să prepare atâta mâncare. N-ai vrea să mergi să gătești pentru compania noastră?
Ei, bună idee, zise Willy.
Și în ziua următoare merse la bucătăria lagărului, de unde aduse verdețuri și cartofi. Le amestecă și făcu o supă pe care o completă cu făinoase aduse tocmai din România. Între timp, Franz merse la casierul batalionului pentru a-i înapoia banii care mai rămăseseră și dosarele, în schimbul cărora primi o chitanță. Apoi, împreună cu Karl, le împărți celelalte bunuri soldaților, și anume zahăr, ulei de floarea soarelui și țigări, atâta cât fiecare soldat putu să-și umple o geantă.
Atenție, vă rog!
Se auzi o săptămână mai târziu prin megafon. Toți soldații care urmează să plece la Frankfurt sunt rugați să se prezinte pentru eliberare, să vină la raport de îndată.
Karl, spuse Franz, eu încă nu plec. Sigur, vreau și eu să văd locul acela plin de ruine, în curând, dar vreau mai întâi să termin ce am de făcut aici. Și oricum, încă nici n-am împachetat. În seara aceasta îmi voi aduna toate lucrurile și voi aștepta până la următoarea strigare.
Karl, Willy și Erich se hotărâră să rămână și ei. După cină, Franz își aranjă cu grijă lucrurile. Pe lângă mâncare, Franz avea și o pereche nouă de pantaloni și o pereche nouă de bocanci pe care le cumpărase din România. Își zisese, sunt hainele mele de liberare. Își împachetă rucsacul, sacoșa cu mâncare, sacul cu haine și lucruri personale. Peste ranița lui cusu un buzunar pentru un bidon de 5 galoane de ulei de floarea soarelui, din care se vedea doar mânerul. Când termină bagajele, toate lucrurile lui cântăreau 61 de kilograme. Două zile mai târziu, din megafon se auzi aceeași voce care se adresa celor care voiau să se întoarcă în Frankfurt. Și uite așa, cei patru prieteni alergară să și-a rămas bun de la capitanul Micus, care, fiind ofițer superior, trebuia să mai rămână. Apoi își luară lucrurile și pornire spre centrul de liberare, care se afla la o distanță de 8 kilometri. După numai câteva sute de metri, Franz se opri, gâfâia și transpira. Sudoarea curgea șuroaie pe fața lui. Băieți, spuse Franz, nu voi reuși în felul ăsta. Carl, dă fuga înapoi și împrumută bicicleta companiei noastre. O vom returna mai târziu. Carl se întoarse repede. Atârnară rucsacurile de ghidon, puseră pe cele cu haine pe bară și așezară bidoanele cu lei pe portbagajul din spate. Franz urcă pe bicicletă, iar Carl îl împingea, în timp ce ceilalți doi țineau lucrurile în echilibru. Acum puteau înainta mai bine. Ceilalți soldați, văzând că le este prea grea încărcătura, lăsaseră din ea pe drum. Cei patru ajunseră în cele din urmă la centrul de eliberare. Un major german, cu o portavoce, ordonă tuturor să formeze o coloană. Când îi văzu pe cei patru cu bicicleta, urlă: ce faceți cu bicicleta aceea? Lăsați-o jos! Nu aveți de gând să vă aliniați? Toți soldații SS, aliniați-vă în stânga! Câțiva soldați ieșiră din rând și imediat fuseseră trimiși în lagăr sub escortă. Restul erau conduși la tren, centrul de liberare fiind poziționat chiar lângă gară. În primul vagon, un doctor efectua un examen medical, fiind poziționat lângă gară. În primul vagon, un doctor efectua un examen medical. După ce erau dezbrăcați, soldaților li se lua tensiunea și li se asculta inima și plămânii. În cele din urmă, doctorul spunea: ridică brațul drept, bun, ridică brațul stâng, bine, poți te îmbraci. Franz, total dezorientat de aceste manevre, se uita cu uimire la toți cei care se conformau acestei rutine. Când veni rândul sergentului Erich să ridice brațele, văzu că avea un tatuaj pe partea interioară a brațului. Aha, zise doctorul, am mai prins unul. Soldații SS nu sunt eliberați, te rog, așteaptă afară pentru escortă. Erich, spuse Franz când cei patru se întoarse la bicicleta lor. Erich, niciodată n-am știut că aparții SS-ului. Tu nici măcar nu susții nazismul. Ce s-a întâmplat? Erich dădu din cap, încuvințându-l. Ei, am făcut parte din SS înainte de izbucnirea războiului, spuse el. Dar m-au dezamăgit și am renunțat. Când a început războiul, m-am oferit ca voluntar în rândurile armatei. Cred că mă voi întoarce în lagăr, în închisoare. Așa că voi returna și bicicleta. Plin de tristețe, cei patru prieteni își luară rămasul bun. Franz, Carl și Willy își luară bagajele și foile de drum pentru stația următoare, unde aveau să primească biletele de trecere definitivă. Opriți-vă și fiți atenți, spuse colonelul american din spatele mesei la care lucra. Bărbații încremeniră. Deși nu era obiceiul lui, Carl, care fusese un adevărat oponent al Führerului, întinse mâna dreaptă în sus și spuse: Heil Hitler! Colonelul american se uită la el, revoltat și surprins în același timp. Stop, trecerea interzisă! Acum, spuse colonelul către Franz, dăm hârtile tale! După ce i-aruncă o privire, spuse într-o germană fluentă: văd că în raportul tău de servire se află o notă care spune că urmezi să fii judecat de curtea marțială. Da, domnule, spuse Franz, știind cu deamănuntul datele din dosarul său. Ce ai făcut de meriți asta? Și Franz răspunse: am refuzat să execut un ordin din motive religioase. Sunt adventist de ziua șaptea și respect ziua sabatului, după cum spune Biblia că trebuie făcut. Într-un sabat, când a avut loc un atac, Am refuzat să execut ordinele pentru că voiam să respect ziua de odihnă.
Așteaptă un minut, zise americanul. Așteaptă să-mi revin.
Nu-mi vine să cred. Vrei să spui că toți anii de război tu ai păzit sabatul și mai ales în armata nazistă și încă ai reușit să supraviețuiești?
Da, domnule. Dumnezeu a avut grijă de mine chiar și în armată.
Este uimitor, zise colonelul.
Eu sunt evreu, că tot veni vorba. Dar chiar și așa în armata americană n-am păzit sabatul pentru că mi s-a părut prea greu.
Domnule colonel, permiteți-mi, spuse Franz, vă recomand să păziți sabatul.
Cred că acum chiar ar trebui să o fac, spuse ofițerul uimit de cele auzite.
Și ce ocupație ai, soldat? Întrebă colonelul.
Eu sunt pastor al Evangheliei și colportor, adică vând cărți religioase din casă în casă.
Îmi pare rău, Franz, spuse colonelul. Acum nu-i putem elibera decât pe cei care sunt fermieri. Ai vreo idee despre ce însemnează creșterea animalelor sau agricultura?
Păi, domnule colonel, de la 6 ani până la 14 am locuit cu bunicul meu. El era fermier undeva în sudul Germaniei și știu să fac orice treabă care ține de fermă.
Colonelul dădea din cap dezaprobare.
Nu pot face nimic. Ocupația aceasta nu este prea de curând în dreptul tău.
Stai. Mi-a venit o idee.
Ia spune-mi, nu cumva ai vreo grădină acasă?
Ba da, domnule colonel, am o grădină acasă în Frankfurt.
Asta era.
Și colonelul scrise ceva pe una dintre hârtii.
Să știi, te liberez ca să lucrez în via Domnului, spuse acesta fericit, înmânându-i lui Franz hârtiile. Pe hârtii scrisese: inspector agricol. În curând sosiră camioanele americane. Franz urcă primul, iar Willy dădu bagajele pe care le înghesui sub una dintre bănci pentru a nu trezi suspiciune. Și porniră. Drumul șerpuia prin Braumann, Regensburg, Nürnberg, Frankfurt. Soldații aflară că la fiecare câteva zile un convoi de camioane ducea din Luxemburg rezerve noi de hrană la lagărul în care se aflaseră și ei. Iar la întoarcere, aceste camioane se încărcau cu prizonieri de război care erau eliberați. Doi șoferi făceau curândul și au reușit să ajungă în Frankfurt în numai 24 de ore. La intrarea în oraș, soldații coborâre din camion. Era 21 mai 1945. Franz era liber. Din numărul inițial al pionierilor de 100, doar 7 supraviețuiseră și doar 3 dintre aceștia erau acum la vatră. Franz Hasel, soldatul cu pistolul de lemn, era unul dintre acești 3.
La câțiva zeci de kilometri de Frankfurt, în Eschenrode, clopotul bisericii sună cu putere. Episodul se întâmplă cu doar 2 săptămâni înaintea eliberării lui Franz. Clopotele o treziră brusc pe Helene. Afară se auzeau oameni alergând și țipând. Doamna Straub bătu la ușa ei strigând: Doamnă Hasel, doamnă Hasel, veniți jos!
Helene aruncă pe ea o haină și se grăbi să coboare. În stradă văzu americani și germani râzând și îmbrățișându-se.
Era ziua de 8 mai 1945. Războiul se terminase. Sătenilor li se spusese că Hitler se sinucise, că Germania capitulase și că forțele aliate divizară țara în 4. Eschenroth se afla în zona ocupată de americani și până când avea să se stabilească un guvern, trebuiau să asculte de regulile americanilor. Până la noi ordine, niciunul dintre evacuați n-avea voie să se întoarcă acasă.
Copii, copii, veniți înăuntru, strigă Helene.
Adunați în cameră, mica familie în genunche, plină de recunoștință și cu lacrimi îi mulțumi lui Dumnezeu pentru că îi scoase cu bine din acest îngrozitor război.
Dar unde e tata?
Șopti Lotte când încheiară rugăciunea.
Oare mai este în viață?
Doamne, te rog, continuă Helene rugăciunea, adu-l pe tata înapoi la noi. Încet, încet, zilele și săptămânile treceau și lucrurile nu se schimbaseră prea mult față de ultimele săptămâni de la sfârșitul războiului. Doar că dinspre Frankfurt cerul nu mai era portocaliu pe timpul nopții, ceea ce era un semn că orașul nu mai era în flăcări. Copiii mergeau la școală și ajutau la muncile câmpului, deoarece rămăseseră prea puțin bărbați care să poată lucra. De la tatăl lor nu le mai sosise nicio scrisoare de foarte multă vreme. Ultima pe care o primiseră fusese trimisă din Rusia, din munții Caucaz, și ajunsese la ei zvonul că germanii care fusese răprinși acolo fusese trimiși în lagărele de concentrare din Siberia. La intrarea în Frankfurt, Franz și Willy se uitau fix la muntele de bagaje care îi înconjura pe trotuarul unde fuseseră lăsați. Willy, nu văd nicio șansă de a căra toate acestea, spuse bărbatul mai în vârstă. Stai aici, în timp ce eu voi căuta un loc în care să le putem ascunde. Franz rămăsese șocat când văzu dezastrul ce avusese loc în oraș. Mai târziu află că 80% din oraș fusese ras, pus la pământ. Aici și colo vedea femei care săpau printre dărâmături în căutarea obiectelor care mai puteau fi folosite. Un băiat curăța cărămizile de mortar ca să le poată da la reciclare. Ajungând în dreptul băiatului, Franz văzu în urma lui un bătrân cu un cărucior. Hopa! Era exact lucrul pe care îl căuta.
Scuzați-mă, domnule, este căruciorul dumneavoastră?
Da, zise bătrânul. Noi tocmai am fost eliberați dintr-o închisoare a prizonierilor de război. Și avem o grămadă de lucruri de cărat. Dacă ne puteți împrumuta căruțul, vă dăm 100 de mărgi, 2,5 kg și jumătate de țigări sau jumătate de litru de ulei de floarea soarelui și vă returnăm căruțul în numai câteva zile. Bătrânul îl studie mai de aproape.
Păi eu numai ce mă întorceam acasă de la gară, am găsit acolo niște cărbuni, dacă mă înțelegeți, dar că tot veni vorba, mi-ar cam plăcea uleiul.
Bătrânul nu îl întrebă pe Franz cum îl cheamă, nici ce adresă are, dar porni bucuros cu el. Când Franz se întoarse la Willy, încărcară împreună bagajele și le acoperiră cu o cârpă ca să le ferească de ochii prea pofticioși. Apoi, împingând căruciorul, își făcură loc printre dărâmături.
Oh, oh, spuse Willy, cred că nu vom reuși în timp util.
Ce vrei să spui?
Păi ia uite, vin soțiile!
Văzând soldații, femeile începuseră să curgă din toate părțile. Trupurile lor slăbite și hainele sărăcăcioase le spuse mult celor doi despre dezastrul pe care războiul îl produsese aici acasă. Femeile îi priveau în tăcere, dar în ochii lor se vedeau și speranță
și spaimă. Apoi întrebările se dezlănțuiră. De unde veniți?
Venim de pe frontul de răsărit, spuse Vili.
Și soțul meu a fost acolo, spuse una dintre femei. Și ca un ecou se auzea nume după nume. L-ai văzut pe Georg Schindler? Știi ceva de Heinrich Gerber?
Stați puțin, doamnelor, și încercați să fiți rezonabile, răspunse Franz.
Noi nu-i putem cunoaște pe toți cei care au luptat în Rusia.
Și apoi se întoarce spre Vili. Dacă nu se opresc, nu vom ajunge niciodată acasă. De acum să spunem că ne-am întors din Austria.
Dar în întâmpinarea lor venea o altă femeie. De unde veniți? Numai ce am sosit din Austria. Băiețelul meu cel mic, Hans Kimmel, era acolo și nu am mai auzit nimic de el de ani de zile. Ceilalți trei fii au căzut în luptă în Rusia. Știți ceva despre asta?
Nu, ne pare rău. Nu am auzit de acest nume. Nu avem niciun fel de vești.
Când s-au îndepărtat de ea, Willy spuse, Franz, nu cred că va merge nici strategia asta. Hai să le spunem că doar ce am sosit din închisoare. La toate podurile se aflau santinele americane și de fiecare dată cei doi trebuiau să le arate hârtiile. Documentele erau în ordine, dar ochii celor de la post priveau cu suspiciune căruciorul. Însă niciunul nu avusese vreo obiecție. Înaintea lor apăru o altă femeie. De unde veniți?
Am fost eliberați din închisoarea de prizonieri de război.
Ce unitate ați fost?
Compania 699 de geniu.
Și soțul meu a fost din aceeași companie. Îl cunoașteți pe Ludwig Keller?
Doamnă Keller, spuse Franz, soțul dumneavoastră a fost în același camion cu noi
și poate că este deja la ușă și nu poate intra pentru că nu sunteți acasă. Cu un strigă de bucurie și cu lacrimi și roind, femeia se întoarse și o lua la fugă.
Willy, spuse Franz mai târziu, ar fi mai bine să mergem mai întâi la apartamentul meu. Tot trebuie să traversăm orașul, dar e mai aproape decât al tău.
Bine, Franz, zise Willy, sunt de acord. Seara ajunseră și ei la destinație. După ce văzură cartierele unele după altele cum fuseseră rase, aproape că fuseseră șocați să vadă grupul de 6 blocuri rămase intacte. Se ridicau ca o fortăreață în mijlocul ruinelor. În timp ce Franz și Willy trăgeau căruciorul în bloc, o vecină întredeschise ușa și scoase capul afară.
O, domnule Hazel, v-ați întors! Bine ați venit, de 1000 de ori bine ați venit! Sunteți printre cei din tâi care v-ați întors!
O, doamnă Jekyll, sunt foarte bucuros să vă văd!
Să știți că familia dumneavoastră nu este aici, sunt în Ashen Road!
Franz se opri puțin confuz. În Ashen Road?
Știți, dumneavoastră, satul acela din munții Vogelsberg?
Franz dădu din cap, încuvințând. Vă mulțumesc și să aveți o seară frumoasă. Franz deschise ușa cu cheia pe care o păstrase tot timpul războiului. Descărcăm împreună cu Willy căruțul și în timp ce Willy se spăla, Franz cercetă apartamentul. Ferestrele erau sparte, perdelele fluturau în vânt, dar, uimitor, nimic nu lipsea din casă. Mobila, așternuturile, vesela, cărțile, chiar și motocicleta lui de dinainte de război, parcată în debara, toate se găseau la locul lor. Mai târziu află că prizonierii de război polonezi stătuseră în școala primară la numai câțiva metri de ei, iar ei, după ce au fost eliberați, sărmanii jefuiseră tot ce putuseră, dar, în mod evident, Dumnezeu își așezase mâna asupra apartamentului familiei Hazel. Franz se spălă, se bărbiri și după aceea mâncară amândoi. Cei doi se culcară pentru odihnă din timpul nopții. Oh, ce lux să te poți odihni din nou în patul tău!